Така днес ще си говорим за една тема, която си говорим често, надявам се. Може би трябва да си говорим по-често за нея, не знам. От време на време, мисля, че последния път или по-преди, когато си говорихме за покаянието, ви казах, че покаянието би трябвало да присъства във всяка една проповед. Но поне трябва да бъде централна тема на проповедта веднъж максимум, веднъж в месеца максимум, веднъж на, нали, на 2 месеца поне веднъж трябва да се споменава. Трябва да бъде основна тема на това, за което се проповядва. И така, днеска ще се върнем обратно на темата за покаянието, защото тя е многообразна тема. Покаянието не е нещо, което ние можем да го изчерпим с няколко стиха, да кажем какво е и да смятаме, че сме приключили. Това, което се проповядва в нашето събрание, надявам се винаги ще бъде на почет, е, че покаянието не е един еднократен акт в някъде в живота на човека. Това е начин на живот. И човек има нужда да живее своето покаяние всеки ден. И точно в това живеене на покаянието всеки ден, всъщност се проявява неговото многообразие. Ние разбираме колко много неща има в тази дума покайте се или разкаявам се. И така, ще започнем днеска с Матей 3 глава от 1 до 3 стих, където се говори за Йоан Кръстител, който казва нещо, което Исус Христос също каза, когато започна да проповядва. Това беше покайте се, понеже наближи небесното царство. И така, четем Матей 3 глава от 1 до 3 стих. В одния дни дойде Йоан Кръстител и проповядваше в юдейската пустиня, като казваше: покайте се, понеже наближи небесното царство. Защото този беше, за когото се е говорил чрез пророк Исаия, който каза: глас на един, който вика в пустинята: пригответе пътя на Господа, прави на пътете, направете пътеките за него. И още тук в тези стихове ние виждаме, че покаянието не е нещо, което е някакво пасивно съгласие, някакво пасивно намерение, нещо, което човек си мисли, нещо, което човек просто казва с устата си. Виждаме, че това е едно действие от страна на човека. И като казва: пригответе пътя на Господа, прави направете пътеките за него, тук имаш чувство, че става дума за някакъв упорит труд. Нали, в смисъл, ако трябва да има един път, който е неравен и трябва да се изравни, трябва да хванеш кирката, лопатата и да поработиш здраво, за да го изгладиш, да стане равен. И понеже Господ, пътя на Господа е в сърцето на човека, кирката и лопатата няма да ни помогнат много, обаче желанието да направим това, което Господ иска, да се потрудим, за да бъдат така нещата, е адекватно на този труд. Всъщност, от нас се иска едно, наистина една ревност, едно желание и едно упоритост да го правим това нещо, да отидем и да правим това нещо, което Господ очаква от нас. И както говорихме преди малко за молитвата, че много често не ни се иска да отиваме, да застанем пред Бога и да се молим, въпреки че когато застанем в крайна сметка получаваме благодат. Така и тук с покаянието. Ние имаме нужда да преодолеем нашата инертност, нашия мързел и да се постараем да видим какво Господ очаква от нас и да го направим, за да може, когато Господ тръгне да влиза в нашето сърце, да мине по една права пътека. Амин. Искам да го свържа с това, което си четеме в петък. Този петък четохме за Пергамската църква в Откровение, 2 глава, четем от 13 до 16 стих. И там е даден един пример за покаяние. Между другото, почти на всичките църкви Исус Христос казва: покай се. И тук искам да видите как от това, което разбираме за Пергамската църква, един от начините, по които се изразява нашето покаяние. И така в Откровение 2 глава 13 до 16 стих пише така: «Зная къде живееш, там където е престолът на Сатана, и държиш здраво името ми и не си се отрекал от вярата в мене, даже в дните на моя верен свидетел Антила, или Антипа, мисля, че беше, да, когато убиха между вас, където живее Сатана. Но имам малко нещо против тебе, защото имаш там някои, които държат учението на Валаам, който учеше Валак да постави съблазън пред израелтините, та да ядат идоложертвено и да блудстват. Така също имаш и ти някои, които държат подобно на уния учението на николаитите. Затова покай се, и ако не, ще дойда при тебе скоро и ще воювам против тях с меча, който излиза от устата ми.» И така, това съобщение за Пергамската църква е едно от най-неясните съобщения от седемте, защото тук не само става дума за тези, които държат учението на Валаам, който учил Валак да постави съблазън пред израелтяните, но отново се споменават николаитите, които ги имаше и в другите две църкви, които при това четяхме. Ние за тия николаити ние не знаем почти нищо какво е било това учение и какво Господ толкова е негодувал против тях. Нали? Той казва ти на първата църква, казваше, ти мразиш николаитите, които и аз мразя. Тоест, те проповядаха нещо, което Господ мрази. И така, ние обаче това, което можем да разберем от съобщението, има неща, които те са и за нас днеска. Няма нужда да знаем подробности от събитията, които са били тогава. Ние виждаме една църква, която е била в постоянна борба. Тя е била в близост до престола на Сатана, някои от храмовете, където е имало наистина сатанински служения. Ние не знаем подробности, но тази църква е устоявала в тази битка и тя е побеждавала в битката против тези, които са стигали до там, че са убивали верните свидетели на Бога. И тази църква е била жива и силна. И той казва: «Държиш здраво името ми и не си се отрекал от вярата в мене, даже в дните на моя верен свидетел Антипа.» И казва, обаче все пак има нещо, което не ми харесва. То не е голямо, обаче то не ми харесва и ти трябва да го махнеш. И така това, което ние можем да предположим, все пак предполагаме, че тази църква тя е имала съдружие с ереси, които не са били угодни на Бога и са били противни на Христовото учение. И като че ли църквата не е обръщала внимание, че има неща, които са противни на Бога и може би в своята борба с сатанинската църква те са били съюзници с тях, понеже са имали общ враг, не знаем. Това, което обаче виждаме накрая, което казва Исус Христос, и казва: «Покай се, но ако не се покаеш, ще дойда при тебе.» Той казва: «Аз ще дойда при тебе, защото онзи, който дава плод, аз го очиствам, за да дава повече плод.» Нали? Така казва притчата за лозата. И така, ще дойда при тебе и ще воювам против тях с меча, който излиза от устата ми. И така, когато Исус Христос дойде, за да очиства своята църква, той воюва срещу противниците на Словото със същото това Слово, което ние знаем. И така, когато ние трябва да се покаем, едното от нещата, които се случват, ние трябва да се обърнем към Божието Слово. И да видим какво казва Божието Слово, за какво настоява. И да поискаме в нашия живот. Това е тази дума, да поискаме. Тя е основна част от нашето покаяние. Ти трябва да поискаш това, което казва Божието Слово, да бъде изпълнено в твоя живот. Например, тази църква, тя е имала сила да устоява в трудностите. Но понеже не е устоявала върху Божието Слово, повярвайте ми, когато Исус Христос дойде и изобличи техните съюзници, така да се каже, тази църква ще загуби част от своя авторитет като църква, която е стояла върху Божието Слово. И така ние днес, ако искаме да се получим от тяхната ситуация, трябва да знаем, че ако ние искаме да имаме да бъдем прославени чрез Бога, нали, Господ да дойде да се прослави между нас, ние трябва да ревнуваме за Божието Слово. Ние трябва да го познаваме и ние трябва да искаме Божията воля да бъде изпълнена до край. И това е нещо, което е неразривно свързано с покаянието на всеки един от нас. Ние трябва да искаме Божието Слово да бъде изпълнено до край във всеки един от нас. Не можем да се задоволяваме с това, че имаме сила в определено нещо. В определени битки ние побеждаваме. Ние трябва да изискваме Божието Слово да бъде изпълнено до край. Защото в това, което четем в Откровение 2 глава 13 до 16, Господ не се примирява с това, което не е наред. Той изисква то да бъде премахнато. И така, ние имаме много неща, които не са наред. Въпросът е колко ревнуваме и колко желаем тези неща да бъдат оправени. Това е което гледа Господ. Продължаваме надолу. Днеска си говорим за това, че покаянието е един активен процес. То е нещо, което човека трябва да го желае, но в същото време то е нещо, което Бог желая и той се намесва активно в нашия живот, за да може нашето покаяние да бъде реализирано. Така четем Лука 18 глава, 35 до 34 стих. С тази история искам да ви покажа нашата роля в нашето покаяние. Нашата роля, която е, че ние трябва да искаме. Слава на Бога и Роси се включи. И така, Лука 18 глава 35 до 42 стих. А когато той Исус се приближаваше до Ерихон, един слепец седеше край пътя да проси и като чу, че минава народ, попита какво е това. И казаха му, че Исус Назарянинът минава. Тогава той извика, казвайки, Исусе, сине Давидов, смили се за мене. А тия, които вървяха отпред, го смъмриха, за да млъкне, но той още повече викаше. Сине Давидов, смили се за мене. И тъй Исус се спря и заповяда да му го доведат. И като се приближи, попита го. Какво искаш да ти сторя? А той каза, Господи, да прогледам. И Исус му рече, прогледай, твоята вяра те изцери. Има на едно друго място един друг слепец. Може би е същия, в другото Евангелие. Там има една подробност добавена. Те му казват, дерзай, викате. И той вика, Исус е сине Давидов, смили се за мене. И той, Исус спира и му казва, доведете го при мене. Хората, които са около него, значи той е сляп, той седи край пътя, ако някой мине му остави нещо, нали? Той не знае кой къде е, нали? Той ги чува, общо взето слепите имат, те се ориентират с слуха си. Той не знае какво точно става, но те му казват, тия, които са близо до него, му казват, дерзай, викате. И той става и си хвърля дрехата. И отива. И мисля, че брат ми проповядваше върху това нещо. Той вика, защо си хвърли дрехата? Как ще си я намери после? Еми, той е вярвал, че ще си я види после, ще си я вземе. Той си хвърли дрехата и отиде. Отиде, за да прогледа. Нали, просто ти днеска четеш Божието Слово и четеш неща, които Господ прави. Четеш как върши чудеса, обаче четеш как Господ променя човешкото сърце, как човек от някой, който е вършил неща, които не му са му харесвали на него и не е знаел как да се отърве, Господ го прави стълб в неговия дом. Той го прави човек, който става свидетел за Божията слава. И ти трябва да викнеш към Бога. Също като този слепец. Да кажеш, Господи, аз съм сляп, аз не знам как става това нещо в човешко сърце. Смили се за мене. Сега ще прочетем Лука 5 глава, 12 от 13 стих. И там имаше един друг човек, който беше цял прокажен. И той като видя Исус, пада на лицето си и му се помоли, казвайки, Господи, ако искаш, можеш да ме очистиш. Той знаеше, че Исус Христос изцелява. Който дойде при него, бива изцелен. Той го знаеше това нещо. И той падна пред него и каза, Господи, можеш да ме очистиш, ако поискаш. А той Исус простря ръка и се допря до него и рече, искам. Бъди очистен. И на часа проказата го остави. Това, което искам да вземем за насърчение от тези стихове за нас е думите на Исус Христос. Той казва, искам. Когато ти отиваш при Бога и искаш, Да бъде неговата воля. Ти няма да чуеш никога нещо друго. Освен точно тия думи. Искам. Защото и дори Йоан казва в посланията си. Той казва, но това знаем и сме уверени, че ако искаме нещо по неговата воля, той ни слуша. И така се оказва, че от нас иска просто да поискаме. Какво да поискаме? Да поискаме Божията воля да бъде. Да не бъде нашата, да бъде неговата. И така, да се върнем на нашата тема за покаянието. Покаянието не е нещо, което ние чакаме Господ нещо да направи. В покаянието ние искаме Господ нещо да направи. Както днеска ни даде пример Крис, когато ти искаш да се доближиш до Бога, ти искаш да изпълниш Неговата воля, ти ставаш и отиваш при реката и влизаш във водата. Не е достатъчно да кажеш, да, аз вярвам в Исус Христос. Да, Той за мен е Господ. Трябва да направиш това, което Той иска от теб. Това, което Той е казал, че трябва да направиш, трябва да го направиш. Исус Христос, когато отиде при Йоан, Йоан му каза, аз трябва да бъда кръстен от тебе. А ти ли идваш да се кръстиш при мене? Исус му каза, трябва да направим всичко, което е право. Остави ме, вика, да направим всичко, което е право. И така ти го четеш това нещо и казваш, ми, и аз трябва да направя всичко, което е право. Какво чакам? Ние трябва да направим нещата. Ние трябва да поискаме от Бога. Ние не можем всъщност много да направим в нашето сърце. Господ може да направи всичко в нашето сърце. Но ние трябва да поискаме. Ние трябва да поискаме промяната да стане в нас. Затова си говорим днес. За тази част от покаянието, която не се изразява в това, което ти разбираш в Божието Слово. Да, има много неща, които ти разбираш и виждаш, че не са наред. И ние говорим за това желание да поискаш нещата да се променят. Желание нещата да се променят днеска. Ти не знаеш кога Господ ще даде победата. Обаче ти днеска искаш тази победа да дойде. Колкото се може по-скоро. Ако може да дойде сега. И когато започнеш да разсъждаваш по този начин, Господ ми напомни тия неща, тия дни. Когато прегледаш сърцето си, когато се замислиш за себе си, ще откриеш колко много неща знаеш за Бога, че Той ги иска и ти не ги искаш. Ти си ги оставил настрани. Чакаш нещо да се случи. Господ ти каже дали иска така да стане. Господ никъде не пише в Словото, че Той има моменти, когато ги иска и моменти, когато не ги иска тия неща. Да обичаш истината, да бъдеш смирен, да не бързаш да говориш, да не се гневиш. Има много неща. И всеки от нас може да изброява. Кога Господ ще ни даде плодовете на Духа? Кога ги иска да ни ги даде? Само в събота или в неделя? Само по празниците? Само когато направиш пълнолетие или нещо друго? Не. Господ иска всеки ден плодовете на духа да се намират в тебе. Нали? Той, когато някой дава плод, той го очиства, за да дава повече плод, защото иска, ако той 2 пъти в седмицата ги има плодовете на духа, да ги има всеки ден от седмицата. Всъщност, ние ги нямаме плодовете на духа всеки ден, ние ги имаме много рядко. Ти или ги имаш всеки ден, или ги имаш почти ги няма. Така че ние трябва да искаме всеки ден. Господ да Неговата воля да бъде изпълнена в нашия живот. И това е основната част от нашето покаяние. Защото ако ти днеска не искаш Господ да бъде на първо място в твоя живот и да случва това, което Той желая, а не това, което на тебе ти харесва, ти не живееш своето покаяние и не принасяш плодове достойни на покаяние. Това е съвсем категорично в Словото. Четем нататък първото послание към Коринтяните, 6 глава, 9 до 11 стих. Тук има един много красив стих. Павел казва: "6 глава, 11 до 9 до 11 стих на 1 Коринтяни. Или не знаете, че неправедните няма да наследят Божието царство? Недейте се лъга, нито блудниците, нито идолопоклонниците, нито прелюбодейците, нито малакийците, нито мъжеложниците, нито крадците, нито сребролюбците, нито пияниците, нито хулителите, нито грабителите няма да наследят Божието царство. Между другото, сребролюбието, което е алчност, има стихове, които го сравняват с идолопоклонство. Така че, когато четем тук за идолопоклонници, всички, които обичат парите, са идолопоклонници. Те влизат тук в тази категория. И вижте какво казва в 11 стих. И такива бяха някои от вас. Но вие измихте себе си от такива неща, но се осветихте, но се оправдахте в името на Господа Исуса Христа и в духа на нашия Бог. Вижте, когато казва, но вие измихте себе си от такива неща, това не означава, че те са повярвали в Исус Христос. Исус Христос си ми е измил всичките грехове и повече не се интересува, няма страшно, всичко е наред. Това означава, че те са спряли да ги вършат тези неща. Това означава, че са се измили. Нали, те са се покаяли и техният живот се е променил. Затова казва, вие бяхте такива, но вече не сте. Иначе ще да каже, и такива са някои от вас. Не, той казва, и вие бяхте такива. Някои от вас бяха такива. Тоест, те вече не са същите. И така, тези хора са пожелали да бъдат други и Господ ги е направил други. И така, ние днеска имаме същата цел. Ние имаме да пожелаем Господ да ни промени. Господ да ни направи такива, каквито Той иска. Колкото и да сме мързеливи, колкото и нашата плът да не иска да бъдем такива, Господ иска да ни промени. И това не става по начина, по който ние знаем. Нали? Много често слушам едни коментари за молитвата. Колко често човек трябва да се моли. Има хора, които наистина искрено задават въпроса, ме трябва ли сега преди всяко ядене да се молим? Ми говорим за хора, които ходят на църква, нали, и си задават въпроси на пасторите. Не може ли да се помолиш за манджата сутринта 3 пъти и да си караш цял ден, нали? И пасторите имат трудната задача да обяснят на слепия какво означава да виждаш. Което е наистина много трудно. Нали? Защото, както Ани често свидетелства напоследък, вярвам и другите от вас, които се молят усърдно, също могат да го споделят. Това е, че има нещо, което се променя в тебе, докато ти търсиш присъствието на Бога и се молиш по-често. И правиш това, което Той иска. Има нещо, което се случва с тебе и това не го правиш ти. Ти не разбираш как става. По същия начин, както расте плодът в утробата на майката и ти не знаеш. Това е едно таинство, което ние не знаем как точно Господ го е направил да работи. По същия начин Господ променя твоето сърце. И за да го променя, той казва, ти трябва да се молиш. Ти трябва да искаш. Въобще всичките стихове, които говорят, между другото това говорихме вчера върху Матей 7 глава. Искайте и ще ви се даде. Хлопайте и ще ви се отвори. Търсете и ще намерите. Нали така пише? За какво говорим? За Божието царство. Говориме за това, което ние говорим в молитва към Бога. Защото по-нататък стиха казва, че Господ дава добри неща на тия, които искат от Него. Тоест всичките тези глаголи искайте, търсете, хлопайте, се отнасят за нашето стоене пред Бога. Когато ти си обърнат с лице към Бога и се молиш. Какво друго можеш да правиш? Нали? Тоест, Господ ни води в тия неща и той казва, аз искам вие това нещо да го правите. Защото докато го правите, аз ще направя онова, което трябва да стане, което вие не можете. Тоест, вие правете онова, което вие можете, аз ще направя онова, което вие не можете. Това е, което не можеш да го обясниш на оня, който не иска да се моли всеки път преди ядене. Че има една промяна в духа, която има едно благословение, което ще дойде, ако ти изпълниш Божията воля, такава каквато е. Господ не е казал, че трябва да се молим преди всяко ядене. Това си е ритуал, който ни прави по-лесно да се сещаме, че трябва да се молим по-често. Всъщност ние трябва да се молим за всяко нещо. Ако можем да се молим непрекъснато, най-добре. И така отиваме на първото послание на апостол Петър, 3 глава, в 21 стих, което той говори за водното кръщение. И където той обяснява това, което си казахме тогава там при водата, че водата няма значение. Дали е чиста, дали не е чиста. Има много неща, които нямат значение. Има само значение дали е изпълнена Божията воля, дали правиш това, което Бог иска. А всъщност това, което има значение е какво има в твоето сърце. Аз отивам там при водата, защото Господ иска там да отида. Защото Той иска там да ме срещне. И така той казва, водата, която в образа на кръщението и сега ви спасява, чрез възкресението на Исуса Христа. В скоби имаме не измиването на плътската нечиста. Там, като влезеш във водата, ти не излизаш по-чист, отколкото си влязал. Даже в тая вода, дето днеска влизахме, беше обратното, нали? Излизаш по-мръсен плътски, отколкото си влязал. Има нещо друго обаче, което става. И той казва, това, което ви спасява, е повикът към Бога на чистата съвест. Този, който с искрено желание да бъде Божията воля. Нали, да го преведем изцяло стиха. Това означава повик към Бога на чиста съвест. Чиста съвест? Тебе съвестта ти чиста ли? Имаш ли нещо, което си направил не както трябва? Как можем да го обясним това нещо в светлината на Божието Слово и на нашето отношение с Бога? Това, което искаме за себе си, не прави съвестта ни чиста. Не ни прави да всичко да бъде наред. Това, което искаме за Бога, прави нещата в нашето сърце да бъдат както трябва. Тогава съвестта ни е чиста, когато търсиме Неговата слава, а не нашата си. И така, някой вика към Бога да бъде Неговата воля. Това означава този стих. Повика към Бога на чистата съвест, когато ти не искаш нещата за себе си, а искаш да бъде изпълнена Неговата воля. Това, което Господ гледа и това, което Господ търси вътре в сърцето на човека, както си казахме там при реката, че Господ гледа какво имаш в сърцето. И ако ти имаш в сърцето това, което трябва, Господ сключва договор с тебе, който никой не може да отмени. Никой не може да разруши този договор, който Господ сключва с тебе. Ако ти викаш към Бога да бъде изпълнена Неговата воля. И тук пак имаме това нещо. Ти не стоиш и не чакаш да бъде изпълнена Божията воля. Ти викаш към Него. И ти не викаш само там при водата. Ти викаш всеки ден. Защото в Матей 11 глава 12 стих, там има един друг стих, който се превежда по някакъв път много странно, но в нашите библии често е преведен хубаво. Аз така мисля. Исус Христос говори за Йоан Кръстител и за Божието царство и казва, а от дните на Йоанна Кръстителя до сега небесното царство на сила се взема и които се насилят го грабват. Има там едни насилници, че Божието Слово се насилва, там някои преводи ще го видите така. Аз мисля, че този превод, който е при нас в българските библии е много точен. Насила. Който пожелае, който се насили, ще го вземе. Оня, който седи сляп край пъти и като чуе, че Исус минава, се насили и става и отива, ще прогледне. Това означава този стих. Толкова е просто. Ти трябва да поискаш от Бога. Господ от другата страна какво казваше? Аз искам. Аз искам ти да прогледнеш. Аз искам ти да не си прокажен повече. Аз искам ти да си очистен от всичко, което е мръсно в тебе. Добре, защо аз продължавам да бъда същия? Ей, отговор е много прост. Ако Господ иска аз да бъда очистен, аз продължавам да не бъда очистен, значи аз не искам. И това е второто нещо, което трябва да сме абсолютно убедени, което разсъждаваме за покаянието. Ти не можеш да говориш за покаяние, когато ти благоволяваш греха, когато ти търпиш греха, когато кажеш, няма проблем. Като оня в пергамската църква. Абе, тия неколоиците малко са странни, ама нищо, нали са от нашата страна, какво ще ги търпиме? Или пък оние там, дето държат учението на Валам. Виж как ни помогнаха оня път, когато трябваше да се спасяваме от сатанистите. А Господ не иска да ги търпиш тия неща. Амин, Господ да ни дава да знаем за какво става дума. Днеска говорим за покаяние, така че Ще внимаваме. Всичко е в личен план. Става дума за тебе самия, за твоето сърце. После можем да си говорим за други неща, когато става дума за това, което е в човека до тебе, нали? За треската и за гредата, за която си говорихме вчера също. Но днеска говорим за това, което е това, което ти разсъждаваш за покаянието, свързано с тебе лично. Така, и накрая четем от Евангелието от Йоан 12 глава, 24 до 26 стих. И там, днеска четохме 12 глава с Антуанета и ми направи впечатление в тези 24 от 26 стих, колко неща наведнъж се опитва да каже Йоан. Той всъщност не ги казва той, но понеже Йоан пресъздава думите на Исус Христос и той слага в този текст неговите думи, такива каквито той ги е запомнил или такива, каквито духът на Бога му ги е напомнил по-скоро. И нека да ги прочетем заедно. Само да ви кажа, че аз при 2-3 седмици, когато го прочетох отново, този всичкия смисъл го нямаше някакси. Изпуснах го, докато го четах. Сигурно съм бързал. И така Исус Христос говори. Той е в Ерусалим. 5 дена преди да бъде разпънат. Казва, истина, истина ви казвам, ако житното зърно не падне в земята и не умре, то си остава самотно. Но ако умре, дава много плод. Който обича живота си, ще го изгуби. Който намрази живота си на този свят, ще го запази за вечен живот. Ако служи някой на мене, мене нека последва. И дето съм аз, там ще бъде и служителят ми. Който служи на мене, него ще почете отец ми. И така. Исус Христос говори за едно зърно, което ако не падне в земята и не умре, то си остава самотно, но ако умре, дава много плод. Това самотно винаги ми е мисълта ми е отскачала, като съм го четял, винаги ми е отскачала настрани. Обаче всъщност, защото винаги съм виждал в това самотно, съм виждал присъствието на Бога. Когато ти си похарчиш живота, ти изведнъж получаваш не само повече живот, ти придобиваш Божието присъствие. Той става толкова явен и толкова близък в твоя живот, че ти вече не си сам, каквото и да ти се случва. Но всъщност той говори за плода, най-вече за плода. Като казва, зърното си остава самото, означава, че то си остава едно едничко зърно, т.е. не дава повече плод. Това е всъщност основното значение на този стих, че то остава безплодно, а не самотно. Но ако умре, ако загуби живота си зърното, то ще даде много плод. И в крайна сметка то не загубва живота си, то го печели. И го печели многократно. Тук той говори за себе си, той говори за собствения си живот, който той дава. И той казва, аз трябва да си дам живота, за да придобия този плод, за който съм изпратен. За да може да се Божието слово, което Господ е изпратил, да не се върне празно. То трябва да бъде разпънато на кръста. Виждате ли как нещата, които трябва да станат, не винаги стават по начина, по който на нас ни се иска. Че много често има една трагедия, през която се преминава, за да може да се случи онова, което Бог желая да стане, за да дойде благословението. И онова е, тази трагедия е, срещу която нашата плът винаги воюва, винаги се противопоставя и тя не иска това да се случи. Защо трябва да отида сега да се моля? Толкова много ми се спи, нали? Но благословението няма да дойде, ако не презреш плътта си, ако не намразиш своя си живот сега, за да спечелиш идващия. Който обича живота си, кой ще го изгуби? Ако аз остана да спа, а не отида да се моля, ще пропусна благословението, което Господ е назначил за мен. Но който намрази живота си на този свят, ще го запази за вечен живот. И така, ако аз изгубя живота си, ако аз не правя онова, което на мен ми се прави, ако аз не говоря онова, което на мен ми се говори, но търся да бъде Божията воля, аз ще изгубя живота си на тази земя. Аз няма да мога да живея това, което другите около мене го живеят. Няма да ми е хубаво. Обаче ще придобия нещо, което е много повече. Ще запазя живота си за вечен живот. Защото моят живот, ако аз го изгубя, тук много често си говорим за сделката, която имаме в Бога. за това, че Господ ти казва, дай ми живота си на земята. Дай ми живота си на земята. Колко смяташ да живееш? Ти дори не знаеш колко ще живееш. Обаче дори да живееш на максимум 100-120 години, това е край. Така сте програмирани, не може повече. Обаче аз ще ти дам друг живот, който не може да се сравни с това, което ти живееш. Той не може да се сравни по количество, защото твоя е 120 години, а он е вечност. Он не може да се сравни и по качество. Защото греха няма да го има в твоя живот. Който намрази живота си. И така, ти трябва да намразиш. Виждате ли го пак тук активният елемент на покаянието? Ти не чакаш нещо да се случи в твоя живот. Ти искаш твоя живот да бъде за Бога. Защото вярваш, че има един друг живот, който всъщност трябва да искаш, а не този, който е тук. И ти искаш твоя живот да го загубиш. Това са думи. Много е лесно да ги кажеш. Аз искам да си загубя живота за Бога. Да го направиш и нещо съвсем различно. И започваме с ранното ставане за молитва. Само с това започваме. Какво други неща, колко друго ни чака, не знаем. Но не мога, те няма да останат само думи, ако ти поискаш да стане. Ако ти поискаш, ако ти викнеш днес към Бога и казваш, аз искам това нещо да ми се случи. Господ ще го направи. И от твоята ревност, от твоето покаяние, от твоето желание, от твоето викане към Бога, зависи колко време ще отнеме на Бога да го направи. Ако служи някой на мене, нека последва. И дето съм аз, там ще бъде и служителят ми. Исус казва на друго място, човешки си няма къде глава да подслони. И накрая всъщност той бързаше от това, което казваше. Ние разбирахме, че той бързаше да отиде в Йерусалим, за да умре. Той не се бавеше. Той бързаше да отиде в Йерусалим. Ими ако той бърза за някъде, аз какво правя? Къде го чакам? Край пътя или бързам след него? Виждате ли го? Онзи, който вече е прогледнал, той не седи край пътя и чака Исус пак да мине. Той върви заедно с него. И така, дето съм аз, там ще бъде и служителят ми. И така, днес аз поглеждам себе си и викам, къде е Исус Христос, къде съм аз? И това има много измерения, обаче всъщност въпросът е колко Исус Христос живее в мене. За да може да се каже, че там където е Той, там съм и аз. И накрая казва, който служи на мене, него ще почете Отец ми. И така, ако Господ поглежда към някого с благоволение, той е онзи, който служи на неговия син. Амин. Но ние не можем да допуснем Бог да царува в нашето сърце, ако нашето покаяние не се изпълни, не се реализира, не се материализира. Ако ние не живееме нашето покаяние. И така, от това, което си говорим днес, най-важното е, аз вярвам, че в основи ние знаем, че покаянието е скръпта по Бога, че това е нежеланието да се вършат нещата, които не са угодни на Бога, че това не е... Не искаме да бъде Неговата воля. Това, което днеска искам да разберем е, че ние трябва да искаме да бъде изпълнена Неговата воля. Като казва, като ги учи да ученици да се молят Исус Христос в молитвата Отче наш, той им казва, молитвата има много малко, което е за нас. Това, което е за нас, всъщност е само да ни даде на същия хляб днес, това, което е ежедневния хляб днес. Днеска колкото ми трябва, Господи, толкова ми дай. И ме пази, Господи, от моето безумие. Не ме въвежда в зло, но избави ме от лукавия. Всичко останало в тая молитва е за Божията слава и за Божието могъщество да бъде Неговата воля. И ние трябва нашето стоене, нашето желание в нашия живот да бъде пропорционално на тази молитва. Колкото повече има от Бога, от Божията воля в тази молитва, Отче наш, толкова повече трябва да бъде Господ силен в нашия живот. И колкото малко има от нас в тази молитва, толкова малко трябва да има за нас в нашия живот, в нашия ден. Амин. Господ да ви благослови.